Intervju.
Profesor dr. Milan Dimitrijevič se je rodil leta 1931 v Nišu in v Ljubljano po končani gimnaziji prišel študirati medicino. Diplomiral je leta 1955, leta 1961 opravil specializacijo in 5 let kasneje doktoriral. Njegovo delovno in življenjsko pot sta v marsičem zaznamovali podiplomski izpopolnjevanji v Veliki Britaniji in na Švedskem, kjer se je srečal tudi s takrat razvijajočim se področjem klinične nevrofiziologije. Leta 1969 je profesor Dimitrijevič v Ljubljani ustanovil Inštitut za klinično nevrofiziologijo, ki ga je vodil do leta 1975, ko se je preselil v Združene države Amerike. Inštitutu, ki je postal mednarodno ugleden in uveljavljen, pa ostaja zvest in je z njim ves čas v stiku. Ob 50-letnici inštituta je znova obiskal Ljubljano in ob tem ga je pred radijski mikrofon povabila Mojca Delač.
Profesor Dimitrijevič, najprej lepo pozdravljeni na prvem programu Radija Slovenija.
Lepa, hvala za vabilo.
Ravno kar sva se pogovarjala, 50-krat se je Zemlja odvrtela okrog Sonca, kar bi se zdelo nič takšnega, ampak v teh 50-ih obratih se je pa za Inštitut za klinično nevrofiziologijo zgodilo marsikaj.
Ne, zelo malo se je zgodilo, pravzaprav jaz sem ravno kar hotel razložiti, da leto to je astronomska enota, to štejete, koliko se krat Zemlja obrne okrog Sonca. Življenje je pa biologija, to ni astronomija, in so biološka leta. In tih 50 let, če predstavite v dejansko biologijo, kar je nevrofiziologija, to je samo 5 let minilo ta čas. To me pa spominja na Švedsko, ko sem prišel tam in so mi razložili, da je njihova tako dolga držela, da če letiš od Stockholma do konca držela na proti severnem tečaju, je v tem preveliko, da bi štel tu v kilometrih, ampak so napravili švedsko kilometrov, 10 kilometrov, tako tudi v teh spominih na 50 let je pravzaprav 5 let dogodkov in spominov. In vas zanima, kaj se je ta čas zgodilo?
Ja, ampak bi mogoče kar skočila na Švedsko, kajti ta obisk Švedske vaš je bil zelo pomemben, ne, vsem tem, tako za delo, kot tudi zasebno, pa tudi med tem še obisk v Londonu, ker ste spoznali Petra Natana in potem tako naprej in tako naprej.
Bomo se mal hecel, ker v Hecu imate več ne samo zgodovine, pa tudi vsebine življenjske. In Stockholm je zame pomemben, ker sem se poročil v deželi lepih plavih deklic za Slovenko. In to sem takrat bil na ambasadi jugoslovanski in takrat niso nobenega poročili, niso vedeli, kako se to napravi. So se obrnili na svoje ministrstvo v Beograd, pa so jim razložili. In potem so zveli, da ne moremo imeti pričo, pa se to, kar se po naši navadi Švede, ampak oni zberajo lahko zastopnike v ambasadi državljane jugoslovanske, drugače ta je neveljavna. In potem, kaj se je zgodilo, je žena, soproga od ambasadora bila priča, predstavnik švedske priče in tako dalje. Najlepša reč je pa se zgodila, da ko so napisali to spričevalo, da so poročena, potem je žena ugotovila, da je bilo vse narobe. Se je rekla, me je vprašala, gremo to popraviti. Se je rekla, ne, mi dva bova naprej poročena, ampak na napačnem dokumentu, tako da se hkrati ločena. Tako da ostane za celo življenje poročena na napačnem dokumentu. Tako da so se vsaj za bolj ločno zasigurali, da ne rabe odvetnike plačati. Ampak zdaj Švedska je sveda bila držela, ki je preživela drugo svetovno vojno kot neutralna držela, tako da je dejansko ta razvoj znanosti, biologije, ker se najpomembnejša reč, ki se dogaja do 21. stoletju, da smo mi spoznali, da bolezni so posledica nekega dogajanja v telesu in temu smo rekli patologija. In mi smo se v teh dejansko neurologiji, to začne nekje 1874 leta, da smo spoznali, da so ljudje hromi ne zato, da ker niso hodili in obogli nepošteni in kaznovani nekega pač čislenega, nekega višjega, ampak da je to bila bolezen, da takrat smo verjeli, ali pa narod je verjel, da je to vse skupaj ena božja kazen. Dejansko ta božja kazen je bila ta patologija te bolezni. In 100 let naprej, zdaj 160 let, kardinologija obstoja, smo ugotavljali, koliko ste bolani. Ampak zdaj, kar smo spoznali v 21. stoletju, je vprašanje, koliko ste pravzaprav še zdravi. In vidite, Slovenci smo bili zelo napredni, da smo tega fizicist, ki je bil fizik, ki je bil se posvetil, da bi spoznal te strukturne osnove bolezni, mu smo dali ime zdravnik. Tako da njega smo pozorili že takrat, ko smo dali ime, da ni samo apliciran fizik, ampak išče tudi zdravje. In srečno smo, da smo patologijo razvili, ki nam pokaže, koliko je bolnega in koliko je zdravega. Tako kot v tem kozarcu v gostini, ko si nalijete, pa je lahko poln kozarec, lahko je pol praznega in pol polnega. In ta polnik, ki je bil skrit v tej patologiji, to je danes ta neurofiziologija zdravja Živčevja. In zdaj, kaj so te spomeni? Prvo je bilo zahtevno delo, da tistim, ki smo se izobrazili, da knjiga je izvor znanja, ne pa dogajanja življenja, ker je fiziologija, da to počasi nekako skupaj spravimo. Dokot smo zdaj prišli, prvi spomeni so to, da smo morali prijeti do tehnologije, s katero smo lahko pokazali slike tistih, ki niso te slike videli se takrat, ampak smo morali zgraditi očala in to je bil prvi laboratorij za klinično neurofiziologijo, ki se je rodil tukaj na ortopedski kliniki, ne pa nevroloških kliniki. Ampak, veste, znanje nima inštitucij. Inštitucije so zato, da rodijo eno skupno za vednost in vednost, tako da je tudi to drugi spomin, je ta laboratorij, ki postane potem tudi na neurološki kliniki, v kleti, ki je bil prekrompir in miške. No in to je se napravil inštitut za klinično neurofiziologijo. Klinična neurofiziologija je ime, ki je dal drugo svetovno vojno, ki pa med svetovno vojno je bilo ropano znanje in marsikaj je bilo uničeno. In po tej vojni denar, ki se začel zbirati, se začel zbirati za patologijo, za bolezni, da se spoznajo. In neurofiziologija je dejansko biologija življenja, funkcija, to je dogajanje v tem. In eden od mojih učiteljev neurologije, to je bil profesor Kugerberg v Stockholmu, predstojnik tamkajšnjega nevrološke klinike, on je dal skoval to ime clinical neurophysiology, da to, da bi to nekako tudi ta denar, ki je bil za patologijo, ker mu je dal ime clinical, da bo še za fiziologijo, ki ni še obstojala v tem kurikulumu, v tem vzgoji. No, to je drugi spomin, da smo v Ljubljani napravili ta inštitut, ki ga je pravzaprav bolj takrat razumelo vodstvo kliničnega centra kot tisti. So bili ljudje, kot je bil profesor Čelešnik, kot je bil generalni direktor Marjan Dular, ki so to razumeli, ampak niso imeli denarja in niso imeli prostore. No, ko smo prišli, smo napravili, to ste zelo lepo napravili, da so nam dali inštitut kot enoto, ampak pod pogojem, da niso finančno odgovorni. Jaz sem bil tako srečen, ker finančno biti odgovoren, brez znanja ni nič. Ampak znanje smo imeli in smo tudi denar dobili.
Ameriški žitni fond?
To je lepa pravica, kako se dekansko to zgodilo. Zgodilo se tako, da je neki Richard Masland, ki je bil takrat predstojnik Inštitut za neurologijo, to je NIH, National Institute of Health, on kot mlad zdravnik je sanjal nekaj o tem, kako bi obnavljal funkcije živčeva po bolezni. Ne samo, da bi bil nadarjen, ampak je napravil, kot mi je rekel, tudi napako, da je šel v akademsko življenje na mesto raziskovalca pa v zdravnika in potem je prišel do profesorja Kolumbije in predstojnika in se to. Zdaj pa, prve moje izsledke so bili moje raziskave, niso to raziskave, to je znanje o človekovi bolezni. In je bilo na mišični distrofiji. In to sem publiciral v znani angleški reviji. On je to prebral in je rekel, to mi je nekdo, ki bo lahko spelo to, kar jaz nisem. In potem bil svetovni kongres na Dunaju. Moja žena takrat zbirala denar svojim delom v Nemčiji, da bi lahko svojo disertacijo napravil. In ona je prišla na Dunaj, jaz pa iz Ljubljane, ker nisi imel denar, da bi je presenetil, jaz sem našega fičko tega prebarval in rekla, mi imamo novo avto, vse ko ne samo novo barvo. In potem sem se na Dunaju, lepo in sem dobil pisemček, da bi se rad srečil. In jaz pravim ženi, kdo bo zdaj, bo ta s tega Američana, da je mi dva uživa, da so skupaj, zdaj pa bo napravo. Ta ženska pamet, kot sem rekel, je drugačna kot ta moška. In ona pravi, zakaj ga ne povamo, ona mi je povabila na večerjo, zakaj ga ne povamo na čaj popoldan v Holborgu, ki je bil kongres, pa tam bomo videli, kdo je. No, vse rekel, viš, pametno si. Moga me jaz odgovorim, da in on pride velik, si jo vlasi gospod, kot sem jaz, jaz samo nisem še velik, to še raste. In potem mi je razložil, da je on direktor in tako dalje, in da bi rad mi pomagal. No in se je rekel, lepo, jaz nimam časa, ker se zaljubljam ponovno v svojo ženo, ampak moja 4-letna hčerka bo imela rojstni dan 17. septembra, zakaj ne prijete v Ljubljano, pa se bo ona premenila. No in on mi je takrat odkrio to skrivnost, da Jugoslavija dobila toliko in toliko pšenice in je se obljubila, da bo plačevala v lokalnem denarju in se je zbralo ogromno denarja na ameriški ambasadi in niso najdli neke skupne poti in on je bil v Ameriki na takem mestu, da bi lahko pomagal, ker treba neki zakon napraviti na obeh mestih, v obeh skupščinah in on je napravil PL48 in kar je predlagal in kar smo potem spelali. Ker ta prvi denar so Američani poskušali, da za šole v Bosni podrti in tako naprej, pa so v skupščini rekli, ja, to ni najboljša rešitev, to so kapitalisti, pa bodo nove kapitaliste šolali in tako dalje. Posto se bo odločili, da napravijo pot med Ljubljano in Zagrebom in so je napravili, posto je, ja, to bojo pa potem pumpe dali, vano prodali nafto. No, skratka, on je prišel do te rešitve, da bi ta denar bil uporabljen za kulturne in znanstvene, pomembne za obe deželi. In bilo potrebno, jaz sem pa takrat bil dober nevrolog, sem zdravo glav bolje generalskih žena in tako dalje. Tako da smo uspeli, on je napravil PL48, jaz sem pa tu napravil zakon v skupščini, potem je napravljen bil odbor, ki je zbral, kaj lahko Jugoslavija prispeva Ameriki in kaj Amerika prispeva. In najlepši dogodek je bil potem, da je maršal Tito potem prišel z Nixonom odpreti ta program v Houstonu. In lep govor napravil, da je zelo vesel, da mu je Nixon pokazal to stoletnico danes Space, tega programa raket NASA, ampak je bil še bolj vesel, ko je videl, da mu jugoslovanski znanstveniki pomagajo Američanom, da hodijo po cestah, ker mi smo takrat demonstrirali, kako se lahko od zunaj obnovi gibanje, ki je bilo ohromelo. Dolga pravljica, ampak zanimiva.
Nevrofiziologija se ukvarja s funkcijami in delovanjem živčevja. Za začetek klinične nevrofiziologije v Sloveniji velja zagon prvega elektroencefalografa leta 1947. Laboratorij za klinično nevrofiziologijo je bil vzpostavljen leta 1959. 17. oktobra 1969 pa ustanovljen Inštitut za klinično nevrofiziologijo Univerzitetnega kliničnega centra. V prvi ekipi je bilo 6 zdravnikov, ekipa nevrofizioloških asistentov ter nekaj elektroinženirjev.
Profesor Dimitrijevič, ampak bili ste zelo napredni, kajti če se ne motim, je bil Inštitut za klinično nevrofiziologijo tudi eden prvih, ki je imel računalnik v Ljubljani.
A ne v Ljubljani, v srednji Evropi. Je veliko lepih storij bilo. Ja, to je res, to je edna, to je bila že tretja generacija. Kako se je to dogajalo? Jaz sem na Švedskem se zelo doma počutil, tako kot tam, ker sem se rodil v Nišu. In potem Švedska je pa imela izredno dobro razvito tehnologijo računalnikov in to je bilo Linköpingu, to je mesto, ki je vmes med Malmejem in Stockholmom. In tam je bilo dobrih 400 inženirjev, ki so delali računalništvo in to računalništvo je tako daleč prišlo, da so lahko napravili eno letalo, en fighter, ta vojaško letalo, ki je lahko letelo, imeno je bilo Dragon, in je lahko letelo 50 metrov nad zemljo, ne glede kakšna je ta hribi ali ni hribi, in je to lahko vzdržvalo, ker je imelo tako dobro tehnologijo, kot takrat še niso Sovjeti in Američani imeli. In Švedi so s parlamenti upali, da bo to lahko prodajo, ampak je potem gotovo, da je neutralna država, da ne mora prodajati orožje. In potem so se sklenili, da te dosežke tehnologije pripeljajo v medicino, ker to pa ni več, to je lahko neutralno. No in potem, ki sem jaz bil tam veliko teh svojih. Eden od mojih prijateljev, profesor klinične neurofiziologije na novo napravljeni fakulteti, tudi za to medicinski, mi je sporočil, da mi lahko pomaga, da napravimo to, da njihovo tehnologijo računalniško uporabljamo v medicini na podatkih, ki zbiramo v Ljubljani in pošiljamo. Pa seveda je bil problem, kako to napraviti. To je tudi zanimiva štorija. Je bil potrebno takrat najbolj razvit zapis magnetski je bil Revox. In seveda mi nismo imeli denarja, ampak Uroš Krek, kompozitor slovenski, njegova soproga je vodila na Radio Ljubljani program in pri eni večeri pravi, jaz sem dobila denar za ta Revox, pa nekako ga bomo podvojili, pa bomo dva, pa boš ti dobil enega, mi bomo pa, tako da smo hkrati vi v Ljubljanskem radiju igrali muziko, jaz pa sem pošiljal podatke in smo te podatke oni obdelali, potem so sem poslali, mi smo pošiljali in so zmerom naši kolegi po Evropi gledali, kako je to v tej vasici, neurofiziološki imajo tako moderno tehnologijo, mi smo bili pa toliko zbiti, tega nismo povedali, da to bila Švedska. To je bil prvi računalnik, ki je računal iz Linköpinga. Drugi je bil pa en drugi ket, računalnik, ni to, to takrat je bilo še par, ki ga je Anglija napravila. In to mi včeri eden od mojih kolegov, s katerim sem delal, vprašal, kako je bilo, da je baje pravljica, da sem z neke pšenice ta denar dobil z ene ladje. Sem rekel, ne, sem dobil podmornice. In dejansko je bilo tako, so pač kupovali podmornice, pa smo nekaj se vpletli v to štorijo, pa sem jim razložil, da če mi dajo en kanon več, da bomo lahko imel računalnik. No, ta tretji je pa prišel iz tega žitnega fonda in to je bil ta HP in to je bilo tisto, ker je te talente takrat zbralo, ker je ta inštitut začel s petimi talenti. Potem ni bilo nobenih težav dobiti še in še ljudi, pa ne več v svojo inštitucijo, ampak inštitucije, ki so obstojale, kot je bila neurokirurgija, ortopedija, rehabilitacija in tako dalje, so se združili, vse, kjer veste, inštitucije so dobre, da se napravi turišče za dogajanje, ampak znanje prihaja, ko se one integrirajo v znanju, ki ga imajo in to je ta računalnik napravo.
Profesor Dimitrijevič, ko govorite o tej prvi ekipi, ki ste jo postavili in ki je potem zorela in je šlo tako naprej z generacijo v generacijo, znani ste tudi potem, da ste znali motivirati sodelavce, da so izbrali tudi svoje kolege, ne, ki so sodelovali, kajti rekli ste, da se morajo dobro ujeti in morajo razumeti in morajo začutiti to raziskovalno znanstveno povezovanje.
Veste, v svojih 44 bioloških letih, v vaših Radio Ljubljana 88 letih, sem spoznal, da je vsak tretji človek talentiran. Kako se ta talent izkaže in kam postane nekdo, ki je citizen ali pa človek te družbe, ki prinese nova spoznanja in tako dalje, če ima ta talent možnost da se iz šole. Tako da, če imate vi možnosti, da napravite okolje v tem talentu, je kakor ste. Če pa tega okolja ni, če ta okolje ne da podporo temu razvoju. Tako da, kar bi vam odgovorila na to, da ga se vprašali, da sem zdal, nisem ne znal, okolje, ki sem ustvaril, je motiviralo te ljudi, da so se zbirali. Tako da, jaz jih nisem zbiral, oni so sami izbrali za to okolje. Če imate možnost, da zberete okolje, potem lahko tu talent se hitro zbliža temu, ker če vi ponujate okolje, ne pa obveznost, potem je tista prosta volja, ki pripelje vse, kar je potrebno za talent, da najde svoje spoznanja in svoje sposobnosti.
Od leta 1969 do 1975 ste vodili inštitut, potem vas je pot peljala prav zares v Združene države Amerike v Houston, ampak vse skozi ste pa, če tako rečemo, na vezi, a ne?
Ne, nisem na vezi, veste, to je program inštituta je bil tak, ko smo se ustanovili, sa ta znanost je bila okolje ponovno in tu, to, kar sem jaz postavljal, je bila ta human neurosciences, to je znanost o človeku, o njegovem zdravju živčevja in bolezni seveda in te, kar je ostalo zdravja. Tu, ko se to napravilo, da to znanost pripeljete, da ni več znanost živali, znanost molekul, ampak spoznanje osnovno se lahko napravi tudi na človeku, če je to del dobrega zdravljenja in da vsi ti podatki, ki so potrebni za zdravljenje, so lahko potem znanstveno obdelajo. In zato porabite velike programe, veliko število ljudi in ti programi morajo biti na visokem kliničnem nivoju, ki delajo raziskave tam, ki jih dobro ne zdravite, ni dobro. Amerika, da se znanost dejansko ni fuzbol, ni nacionalna. Znanost pripada vsem ljudem na svetu. In jaz nisem šel nikoli v Ameriko, jaz sem šel samo v populacijo, v industrijo, kjer sem imel pogoj, da lahko znanost razvijam. In ko sem tle bil v Ljubljani, na primer, sem imel 20 takih pacijentov na let, tam prvo leto sem pa že objavil 460, ki so bili v tem. In Houston sem zbral, potem ko sem celo Ameriko obiskal, ko je ta Maslanca, Richard Maslan mi to omogočil, za 3 mesece šel tem in gledal in sem zbral Houston, potem ko sem bil v New Yorku, v Bostonu, v Denverju, v San Francisco, v Los Angeles in tako naprej. Tako da jaz dejansko nikoli nisem šel proč z inštitute. To, kar je tukaj začelo, je bilo to populacijo in to znanje je tam šlo naprej, kot sem ga rabil. Ono dejansko je to kontinuum, to jaz z administrativnega nivoja sem seveda odšel, ker nisem več dobival plačo tu, ampak sem dobil drugod in zavarovanje. Ampak glede znanosti, to je del in zanimivo je tudi to, da ta inštitut je gradil tam v Srednjem vzhodu, hkrati in tako da je to ni samo bila Amerika, bil tudi marsikaj drugega. In to je dejansko se ni zgodilo v Švedsko, ker v Švedske samo 7 milijonov bilo, potem ni se zgodilo v Angliji, ker Anglija imela imperij in drugo. Tako da Amerika, kot administrativna Amerika, je bila idealna za to, kar smo rabili. Tako da Amerika ni prinesla drugega kot populacijo dobro zdravljenih ljudi.
Profesor Dimitrijevič, ampak vse skozi ste pa zelo ponosni bili in verjetno še ste, da je inštitut tako klinični kot raziskovalni.
Ja, to je bistvo, da ni zdravljenje odvisno samo od tehnologije, ampak tudi od znanosti in ni znanost spoznanja. Veste, imate dva načina, eno je informatika, to imate danes na Googlu, da sem doktor medicine, dejansko sem pokazal sam Google pred Google. Dobite spoznanje za to, ampak dejansko drugo spoznanje je to kognitivno. In to je tisto, kar rabite v biologiji, da spoznate bistvo tega in da to bistvo prenesete. Tako da pravzaprav govoriti o znanosti, o medicini, o fiziki in tako naprej, to je dobro za enciklopedijo. Za življenje to pa hkrati se dogaja.
Včeraj Na slovesnosti o 50-letnici inštituta ste rekli, če se ne motim, znanost je tista, ki čudež razloži, da postane spoznanje.
Ja, veste, to je in najbolj zanimivo je to, da znanost nikoli do sedaj ni prispevala nekemu napredku. Pripeljali so odmerom observacije, opazovanja in to so čudeži takrat, ko se zgodijo. In jaz sem to še za hec seveda povedal, da treba upoštevati tistega, ki je za to profesionalen. In papež je sigurno tist, ki mora priznati čudež. Znanost pa naj napravi z tega čudeža dogajanje vsakdanje. Tako da je to res. Čudež je opazovanje in zdaj pa ob opazovanju se zgodi marsikaj. Eni so hočejo trgovati s tem, drugi proizvajati in tako naprej. No, tu se danes uplete, da to pripelje na nivo spoznanja ljudi, katerim je to potrebno.
Profesor dr. Milan Dimitrijevič je leta 1975 prevzel vodstvo oddelka za klinično nevrofiziologijo pri Inštitutu za rehabilitacijo in raziskave v Houstonu v Teksasu. Nekaj let pozneje je postal redni profesor za nevrologijo in predstojnik oddelka za nevrologijo in nevrobiologijo na fakulteti Baylor College of Medicine v Teksasu. Njegovo raziskovalno pot bi le stežka zaobjeli v nekaj stavkih. Velja za pionirja tako imenovane obnovitvene nevrologije. Njegovo temeljno delovno področje, ki ga spremlja ves čas, je patološka fiziologija hrbtenjače pri človeku. V več kot 5 desetletjih dela je prispeval k razvoju človeške nevrofiziologije. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade. Leta 1981 je bil izvoljen za dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je tudi častni doktor medicinske fakultete Univerze v Linköpingu na Švedskem in Varšavske medicinske fakultete ter član vrste mednarodnih strokovnih združenj in akademij.
Ampak, ko že govoriva o opazovanju in spoznanju, je pa še ena stvar, o kateri bi vas rada vprašala, to je pa babinski refleks. Kako je bilo na tisti viziti, kjer vas je spreletelo, da se nekaj dogaja, ker refleksa ni bilo?
Ja, to je lušna storija. Sem profesor Marinčič, moj prvi učitelj nevrologije, je šel profesor Župančič pa rekel, da ima v Hiralnici, takrat je sedmici, nevrološki kliniki, da ima 140 posel, pa 12 nevrologov, pa to je vse. Bi pa rad še nekaj. Pol je pa on rekel, hočeš še nekaj, ti bom poslal in ga tazga. No, po 3 mesecih sem šel profesor, sem rekel, jaz sem se naučil nevrologijo. Prav, ne mogoče, se rabite 4 leta za to. Pa sem rekel, dejte me izprašati, pa so napravili komisijo, pa in so rekli, pa ste se res naučil, ker nevrologija je zelo preprosta, simetrična, logična, hierarhična in tako naprej. No in potem na eni taki viziti, in vizita je profesor, pa docenti, pa asistenti, pa to so lepo vse disciplinirani na enaki razdalji in gremo od posle do posle in ta docent pokaže babinski, multipla sklerozi in tako naprej. In en za drugim grejo, jaz sem pa ta zadnji, jaz sem zadnji specializantem. Jaz pridem, to isto napravim, to podplato potegne, pa ni več babinski, pa pravim, profesor, se babinski ga ni več. On pa očala dol, pa ta kača se nazaj in potem pridem in pokaže le babinski. No, potem seveda sem dojel, da se nekaj zgodilo, ker vsak en za drugim to isto ponovo v istem času. Noben se takrat ni zavedal, da je ponablo to reč, ampak da je še enkrat na novo. Jaz sem pa se vprašal, ali ni morda to ponabljanje pripeljalo do tega, da je to zginilo. Na polje dobrih 10 let, da smo to... In kar danes lahko vemo zdaj od te vizite, da lahko naučimo tega zdravnika, da spozna vse to, kar drugače rabi, magnetno rezonanco, pa vso to laboratoriko, da lahko brez vsega tega, ker to znanje je prišlo preko tehnologije, kako ta zdravnik, ki ni tam ima svojo preprosto ordinacijo, kako spozna, kdo je kandidat in kdo ni kandidat, zato ker lahko ena centralna institucija ponudi obnavljanju funkcij.
Koliko pa vemo že o hrtenjači in o refleksih, kot je Babinski danes?
Bomo rabili vsaj tri generacije še, da to pride v prakso, ampak to je pa drug proces. To je proces znanje eno, zdaj pa kako to pride v prakso, izmero vprašanje od kurikuluma, ker včeraj smo se pogovarjali s tem profesorjem iz Berna iz Švice, ko je predaval o spanju in tako naprej. In sem rekel, kako se, jaz sem recimo v svojem življenju, recimo v desetih letih na Belorju, ki si imel to vodo, to, ta Division for Restorative Neurology and Human Neurobiology, 185 ljudi z celega sveta sem izobrazil temu tej obnovitveni neurologiji in ogromno, sem vsaj enih 10 ali več programov napravil po svetu, v Avstraliji, v Tajpeju, ni važno kje, ampak vsi ti poskusi novih inštitucij in tako naprej dejansko niso pripeljali to v prakso. In sem spoznal to, da je najpomembnejša reč, da ta program za izobraževanje tist, ki razreši ta problem. In zdaj sem razložil, da kar je nujno danes, da napravimo en program, ki bo zdaj od prvega dneva na medicini učil, da je zdravnik, da išče zdravje, ne pa bo bolesen.
Kako gledate, kakšno popotnico dajete svojim kolegom za naslednjih 50 let inštituta?
To jim bom danes povedal.
Boste tudi nam? Na kratko?
Na kratko bo dobro. Bo dobro, če spremenimo program v celi Evropi, ne pa samo v Sloveniji. Slovenija pa ima tu pomembno vlogo, da to napravi. In to ni več Slovenija, ampak to je nova znanost, ki je prišla iz te vasice.
Profesor Dimitrijevič, vem, da ste včasih pošiljali razglednice, ko ste šli kam. Boste tudi letos kakšno poslali iz Ljubljane komu?
Zdaj je lažje, zdaj pošiljam elektronske. Torej, ja, veste, razglednice so bile v določenem času strukturne, sedaj so pa dinamične, funkcionalne, tako da sporočilo, ni včasih je to bilo strukturno sporočilo, danes pa tega več ne rabimo po internetu.
Svet se spreminja in razvija in z njim tudi Inštitut za klinično neurofiziologijo in še kaj.
Ja, moj želja je, da ta postane Inštitut za human neurofiziology, ki klinično je samo reziduum iz po drugi svetovni vojni. Dejansko zdravje je od rojstva in ono se spremeni v drugo zdravljenje, ko ga imenujemo konec življenja. Je pa zanimivo, včeraj, ko se z enim drugim kolegom si jih tudi predaval o tukaj z Vedranom Deletisom, mi je rekel, da on je skvara drugač doma, da ko umre, prav srečo se je svojo smrtjo. Torej, do tistega srečanja smrtjo ni več to konec življenja, ampak to je samo srečanje z nečim, ki ne vemo, s kaj so se srečali.
Hvala lepa za te minute, profesor Milan Dimitrijevič in pogovor za prvi program Radija Slovenija. Vse dobro pri vašem raziskovanju in upam, da še kdaj se srečamo tudi takole na radiju, ki je tudi povezan z zgodovino, kot ste rekli, inštituta.
Če ne na tem planetu, pa ne na drugem.
Intervju.
Ob 50-letnici Inštituta za klinično neurofiziologijo smo poslušali ustanovitelja, nevrologa, profesorja, doktorja Milana Dimitrijeviča. Z njim se je pogovarjala Mojca Delač.